6 dní budeš pracovat a ve 7. dne odpočineš, při orbě ty 3 dní odpočineš. Tak to je verš, novoroční verš, nevěda, jak bude znít, tedy vylosoval pro tento rok. Tak se pojďme trošku nad ním zamyslet. Jestli to patří jenom do starověku, kde my už neoráme, ani nežneme, nevím, kolikom z vás, že byste to doma provozovali. Nebo jestli, jo, u vás doma.
Takže jestli mám na to rodičku.
Jo, rodičku. No tak, myslím, že to je platné až do dnešní doby, když je potřeba to vyložit a trošku transformovat. V ruštině 7. den tedy je slovo paskresenie. Ano, tak je nějaké jiné. U nás v češtině to je neděle. Čili neděla. Ruštině to je vzkříšení. Zrovna tak se mi zaujalo, protože Vánoce se u nich řeknou paražení. U nás Vánoce je velké noce. Velké noce. Když se to narozumí. Každopádně v Izraeli to byla sobota. A to slovo sabat, šábes, znáte jedno překlad přesně. Šabat. Co to znamená? Jak se překládá? Ne, je to přestat. Jednoduše přestat. Je to infinitiv, v podstatě, když mají trochu jiné ty kategorie slovesné, tak je to prostě přestat. Nic víc. Žádný výklad. Prostě přestat. Dal se to říct i v imperativu přestat. Prostě přestat. Ale tímhle ustanovením se 7. den uprostřed všední tvrdé reality tehdejšího, ale i toho našeho světa stává znamením světa jiného. Ta sobota nebo den odpočinku má být nejenom, že si takový výjimek, ale že najednou prostě najednou vstoupíme do jiného světa, do jiné struktury, do jiných poměrů, do světa prostě, kde se zastaví víc. A k tomu zastavení patří svoboda, tedy otrok si najednou přestane. Když otrok přestal pracovat, tak to bylo znamení, že je svobodný. I k našemu současnému všednímu světu patří práce a námaha. V některých místech planety je to skutečně dosud boj o denní chléb. V našich poměrech je to boj o zachování standardů nebo ještě zvýšení životního standardu. A tady nás to jenom spojuje. Ať tak či ona, boj o denní chléb nebo zachování či zvýšení životního standardu, obojí je otročina. A do té otročiny nepatří jenom dílo rukou, práce rukou, ale také starosti. No to s tím souvisí, že jo. O tu tváře své budeš dobývat svůj chléb. Řekl Hospodin, když musel ty první lidi vyhnat z rány. I nouze, trápení, chudoba, ale i nemoci, i postižení, i zranění, i bolest, i smrt, to všechno spolu s prací je úděl lidí na této zemi. Hlad po chlebu, hlad po společenství, hlad po naplněném životě, samota, úzkost. Takový je život, takový je všední svět, taková je realita. Patří to ke všedním dnům, k běžným dnům, k tomuto světu. Patří to, že se lidé navzájem trápí, utiskují a ohrožují násilí. patří k němu menší nebo i větší tlaky a závisti, strach a bída, které nezpůsobila příroda, ale lidé navzájem. Čili dá se říct, že mnohé z těchto věcí, takzvaně otrockých, v podstatě si způsobili lidé sami. Do toho najednou přichází už od stvořitele slovo křesťan. Jsi Honza, vy? Ne.
Já.
No,
já
se to
dám.
Dám, dále. Hráli jste někdy ve škole tu stupidní hru jako my, když jsem byl v tvém věku 13, 18 ještě není.
To by je
17. Tak přesně, no. To je ten druhý stupid, že jo? No, tak my jsme to hráli 14. Hráli jste někdy štronzo? Víte, co to je?
Ale jo,
starší víte. Naprosto stupidní hra, takové 7. a 8. třídě. Takže to bylo těch 14, protože jsem si spolu těch 13 let. No, pravidla byla jasná, já vám to prozradím, můžete to zkusit ve škole třeba, ale přijde stačí hrát. V jakékoliv chvíli může kdokoliv z hráčů, tedy té třídy, pokud to začnou hrát, v jakékoliv chvíli může kdokoliv z hráčů zvolat jednou za den štronzo. A všichni se zastaví, stuhnou uprostřed toho, co dělají. Doslova vytuhnou. No a kdo se první pohne, třeba z těch 20, tak prohrál. A už se můžou hýbat všichni. Tak snad stupidní hra, ale rozhodně poutala pozornost kolem jdoucího a hlavně nevoli učitelů. Běh světa se naráz zastal. Tady, když sedíte, to jedno. Praktikovali pravidlo. Ale svět to šokoval. No představte si, tady jdete, na pokyn učitele, jestli ještě dneska se chodí k tabuli, za mě mladej, jak se chodilo k tabuli, spočítat nějaký příklad a uprostřed té cesty z lavice se zastavíte, protože někdo řekne štronzo, a přestanete se. Čas běží, učitel se zlobí, spolužáci se smějí, samozřejmě se nemůžou smát na hlas, protože by se hejbli, vy stojíte a všechno kolem vás přestane zajímat. Asi hloupá hra, skutečně stupidní, jak jsem říkal. Protože spolužáci štronzo naschvál říkali uprostřed nějakých úkolů, když to nejméně hodilo, když to vadilo, když se štronzem něco nedodělalo nebo pokazilo, někdo se rozčílil, nebo když přišel trest za nedokončený úkol, poznámka za porušení kázně a škodního řádu, tak to bylo obzvlášť zábavné. Proč? To dávám do souvislosti s tím novoročním veršem. Víte, protože dovětek nebo druhá polovina toho verše zní i při orbě a při jiní odpočinuť. Ten verš zdůrazňuje, že přestaneš, i když se to zrovna vůbec, ale vůbec nehodí. Tak nějak podobně uprostřed všedního světa slaví Izrael všední sedmý den. Jeden den, v němž je práce, námaha a starost přerušena, i když se to vůbec nehodí. Pro jednu noc a jeden den to odloží a všechno, co je zaměstnávalo, zapomene. Není to dobrá tichá zbraň uprostřed někdy tak těžkého života. Uprostřed konfliktu, a tak jako v našich letech školních, mých školních letech to budilo velkou nebude, velkou nelibost a prostě opravdu všechny, teda jako chtěli nás něco naučit. Tak stejně tak je i slavení z 7. dne trnem v oku, protože to provokuje. Jednou pokoj, mír člověka, vůči člověka, vůči přírodě, prostě se neorá, prostě se nežije. kdyby bylo pešný druhý den. Ten sedmý den jako výjití z zaběhlých věcí, výjití z toho, co děláme pořád. Sedmý den jako exodus, to je slovo výjití, ze všeho, co je únavné, ze všeho napětí, ze vší zátěže, kterou zlečeme. Takhle nějak to Bůh zamýšlel. Smysl sedmého dne odpočinku a čtvrtého přikázání ze svatého. V době Ježíše to farizové chápali zjevně zcela jinak. Pro ně byl sedmý den obestavěn samými zákazy a omezeními. Oni sami mohli tahle sobotní pravidla docela dobře dodržovat. Měli domy, v domech měli zásoby, měli manželky, které jim v pátek dům uklidili hezky, načínčali, připravili jídlo, takže oni jste sledovali ten muset, ale to přijde přejednání, ale dobře, dobře děláte. Tak tím to tak načinčali a připravili ten odpočinku, oni pak ti farizové nemuseli udělat krok navíc, nemuseli jim prstem a mohli důstojně a klidně slavit. Ale Ježíš s učedníky se pohyboval mezi jinými lidmi. Často chudými. Neměli to lidé takové zázemí a zásoby, aby mohli bez práce ty věci použít automaticky. Víte, oni v sobotu měli hlad jako každý den. Kdo žije v nadbytku a v jistotě, ten si může dovolit udělat jeden den pauzu. Právě tak, když je zdravý a dobře živený, ten může svým zádům odpočinout, protože víte, další den mu zase budou fungovat. Ten si pomyslí, že to Ježíš z uzdravení té schrbené, pohnuté ženy skutečně mohl o den odložit. Proč den odpočit? Jenomže pro tu postiženou, kdy o ní přečtu, byl ten odpočinku jenom dalším dnem v řadě jejího neutěšeného a namáhavého života. Její trápení by se jenom o den prodloužilo. To Ježíš chce změnit. A taky proto, že, jak jsem říkal, ten sedmý den není jenom přestaň, ale také už svobodný. Přestaň odpročit. Je to ten osvobození vnitřního i vnějšího osvobození z těžkého života. Překlad slova šábes nebo sabat není slavit, ale přestaň. Přestat odpročit. Přestat otročit svému stavu, břichu, životní úrovni, nemoci, krátkému, těžkému životu, smrti, soušení, starostem a práci. A my čteme v Lukášově evangeliu toto. V sobotu učil v jedné synagoze. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už 18 roků. Byla úplně sehnutá. A nemohla se vůbec napříjmit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci. Podle jiného evangelia je dokonce napsáno ten samý příběh, že ji pozval dopředu, pojď sem, nebo doprostředky, budeš prostředka, pojď sem. Aby tě všichni viděli a tam ji viděli. Vložil na ní ruce, až to podle Lukáše. Ona se i hned střímila, a velebila to. Když představení synagogy pomůžení tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl, 6 dní pracovat budeš. V těch, kteří přicházíte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní. Na to pán odpověděl, no kritici, neodvazuje každý z vás v sobotu snad vola nebo osla od žlavu a nevede ho na pán? Tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan, spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní. Kdyby to slovili všichni od protivníci za Andrej, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Se právě v sobotu, právě v den odpočinku, pozvat postiženou, nepovšimnutou, doprostřed shromáždění, aby všichni viděli její trápení, mohli jen nevidět a před očima všichni vyzdravit. Ježíš tedy vrací sedmému dni jeho pravý smysl. Obnovuje dobré boží stvoření a vysvobozuje duši i tělo člověka z každého sedmého. Proto jim Ježíš uzdravil právě, nejenom aby to bylo tak jako trhem opukem pokrytcům, ale protože to patří k tomu dní, který Bůh oddělil, abychom měli vysvobozovat. Pro mě osobně je neděle v podstatě jenom posunutí toho sedmého dne ze soboty na neděli. Nevadí mi, nebudu zavádět, nebo nebudu chápat, jakože to musí být sobota, že neděle je den stříšení, takže sobota nepracovat, neděle radovat se. Takhle to já osobně nechápu, tak vám nedoporučuji to takhle nic dělat, ale je to věc každého osobně. Ano, neděle je den stříšení Krista a tím pádem je to také vlastně vysvobození zajetí smrti, z moci smrti, takže pro mě neděle je v podstatě ten den sedmý. Je to také osvobození od nepřátel. A tím se dostávám k druhé části tohoto zamyšlení. A přečetl bych vám z druhé Samuelovy, ale i to samé přesně z Žalmu 18. Slova s tebou, Hospodine, proběhnu i nepřátelskou řadu. Se svým Bohem zdolám hradbu. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. S tím sedmým dnem to souvisí tak, že v podstatě z blízkosti Boží mám sílu, možnost učinit, dělat věci, které nejdou normálně, které nejdou všechny, které nejdou jen. Protože tam vlastně bojuje Hospodin za nás. Ne, že by jiný nebojoval, ale ten den je to větší. Ta nepřátelská třeba je věc dynamická, ta jde za váma. I když my s ní nechceme nic mít, třeba se nemůžete vyhnout, ta si vás najde. Ale jinak je to s tou hradbou. V tom verši je řeč také o hradbě. S tebou proběhnu i nepřátelskou hradbou, se svým Bohem zdolám hradbu. Hradbě se dá vyhnout. Jdete, dojdete ke hradbě a najednou nemůžete dál, ale můžete se vrátit třeba, anebo jít zdolat. Jsou v našem životě dva druhy věcí. Ty, které dojdou k vám, které vás najdou, dostihnou a vám nezbývá, než předtím je utíkat nebo skrývat se nebo s nimi bojovat. A pak věci, k nímž dojdete sami a jsou nad vaše síly. Nemáte moc, nemáte sílu je jezdovat. Tak si můžete vrátit a nepustíme, tak to se odpadá. Ten verš říká z Hospodina proběhneš. Nepřátelskou řadu se svým Bohem zdoláš kraj. V tom žalmu, v Biblii Samuelovy, je to o Davidovi. Jistě David mluvil o svých bojích s Pelištejci, s Goliášem, se Saulem. To byly bitvy, které zaznamenal potom u těch veršů, u těch žalmů. Byly to bitvy o síle několika set, možná tisíc mužů mezi stromy, skalami a sedlinami. No ale stejné verše použil král Hizkiáš, když obrovská asyrská armáda obléhala Jeruzalém. A stejné verše můžeme použít i my, když ty naše boje, naše řady, i naše hradby se postaví v našem životě proti nám. Tehdy král Hizkiáš za hradbami Jeruzaléma spolu s ostatními obyvateli hleděli na statisícovou armádu, která se rozložila kolem toho hrazeného města. A věděli a znali dobře věděli o těch všech, vlastně úplně všech městech, které už tato armáda dobila. A také ten, který tak vyzýval je, toho číšník, toho krále, Sancherib, tak nestydatě volá, dokonce hebrejská by lid na hradbách rozuměl, zdejte se, což pak pomohli bohové jiných měst, které jsme dobili, jak by vám Hospodin mohl pomoci. Otevřte brány, zdejte se, ušetříme vás. Na co spoléháš? Krátisky až spoléháš. viděl tu armádu a spoléhal na Hospodina. Nově zásahu přímo ve středu asyrského vojska, kde vypl boj jednoho proti druhému. 185 tisíc vojska a zbytek odtáhl s nepořízenou půl. Tak než vám 18 dní takhle, ty verše. Ty lid ponížený zachraňuj, ale povýšené lidíš po těch očích. Ty mi rozsvěcuješ světlo Hospodina. Můj Bůh září do mých temno, můj Bůh. S tebou proběhnu i nepřátelskou řadou, se svým Bohem i hradbu zdolám. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je pro příbené. Je štítem těch, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh kromě Hospodina? Kdo je skála, ne je Bůh náš? Spoléhejme na Hospodina. Bůh vysvobozuje. Nejenom nás. Naučí se to od nás ty naše děti, nebo naši synovce a synovci, naše neteře, naši příbuzní. David je příkladem toho, jak odvaha a víra a přimknutí se k Bohu ovlivňuje další generace. Nevím, jestli jste si někdy všimli ve starém zákoně jakéhosi Jonatána. Znáte to jméno? Myslím, že asi ne. Znáte Jonatána jako syna krále Saula a přítele Davida? Vlastně jste mysleli. Ale znáte Jonatána číslo 2, druhého Jonatána, jiného Jonatána. Byl to Davidův synovec. Znáte synovce Davida Jonatána? Já jsem to neučil bez říct. Tenhle ten Jonatán číslo 2 byl synem Davidova bratra Šimeána. To byl Davidův brat Šimeán. No a četli jste někdy o obru z rodu Goliáše. A četli jste někdy o druhém obrovi Goliášovi, Goliášovi číslo 2. Příbězdí pro besídku se o Goliášovi číslo 2 nevypadá. A ani o tom, že synové z Davida Jonatán udolal Goliáše číslo 2. Je to zapsáno ve 2. Samuelovi. Je to takzvaných dodatcích, takové kumena, nadepsat jim napis dodatky. Těchto lehce přehlédnutelných dodatcích na konci druhé knihy Samuelovy je krásně vidět, jak je odvaha přenosná, jak je přenosnou záležitost a jak je přenosná i víra a i věrnost Bohu a oddanost a i láska. Ne dědičně, ale odezírání. David prokázal odvahu víry z toho slavného příběhu z toho slavného boje, o kterém vědí všichni, kteří zpívají tu nejznámější kledu narodil se Kristus Pán. Tam ve třetí stoce je myslím Goliáš, ražen ulice Kolehu, člověk je slibu. A tohle znali i tehdy. A znal to i jeho malý synovec, Davidův synovec. Buď v té době už žil, anebo to slyšel pak z vyprávění, nevím. Ale když pak vyrostl, dokázal to též. To též to jeho strýc David. I on porazil obra mnohem většího, než byl on sám. Porazil ho stejným způsobem, nemám na mysli prak, ale odvahu a spolehlivou stranu. Tak končím si tím, že víra není sice dědičná, ale je ze slyšení a z naprvování skutků víry, které naše děti a naši známí, naši příbuzní vidí na nás. Tak vám přeji, aby lidé viděli skutky vaší víry a vzdali Bohu chválu a chtěli ho lidi napodobovat. Zaspívat se, tak to je častý.
To je jméno. Na věky a naši duch. Pán. Z tebe Ježíše, můj spasitel, na věky a na život, a to je jméno. Před mým stítou sedm na kolenou, všechna slova jsou jen prázdnou posvěnou. Já vím, kde jsem byl, já vím, kde jsem byl, kačím na kolenou. přicházím si jen sila. tě má, zdej dík, přidej píseň chvál, zdej dík, protože Ježíš je tvůj pán a král. Zdej dík, Bohu rád tě má, zdej dík, přidej píseň chvál, zdej dík, protože Ježíš je tvůj pán a král. Tak věř, když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože Pán Ježíš byl dán za nás. Tak věř, když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože Pán Ježíš byl dán za nás. Zdej dík, Bohu rád tě má, zdej dík, přidej píseň chval, zdej dík, protože Ježíš je tvůj Pán a Král. Zdej dík, Bohu rád tě má, zdej dík, přidej píseň chval, zdej dík, protože Ježíš je tvůj Pán a Král. Tak věř, když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože Pán Ježíš byl dán za nás. Tak věř, když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože Pán